Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Теми гетей полгодини. Ці має Україна силу оборонитися від Росії? Чому росте рейтинг і апетит Путіна? Наскільки кримські події обостряють питання про білоруський суверенітет? Заставайтеся з нами. Путін і Обама знову гутарили про Україну і не знайшли порозуміння. Представник Росії УАН заявив, що Москва перепиняє політичні відносини з Києвом, а представник Верховної Ради признається, що Україна не може дати воєнний відпор Росії. Що принес новий день російсько-українського супротистояння, найперш для України, ми поговоримо з нашим кореспондентом у Києві Юрієм Свірко. Добрий вечір, Юрій.
Добрий вечір, Аліна.
Які кроки сьогодні Київ приймав для заховання українського суверенітету?
Можна сказати, що те саме, що і раніше. Сьогодні доволі спокійна обстановка, нічого фактично не змінюється і у Кримі, і у Києві. Відбулося посередження українського уряду. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що він готовий будувати нові відносини з Російською Федерацією, але філії Росії Україна вже не буде. Протягуються сутикнення дробні у Кримі поміж українськими військовцями і російськими, але, дякувати Богу, війни нема. І українська влада намагається зробити так, щоб припинити підготовку до референдуму у Кримі. Учора звернувся до нас і виконавця обов'язку Олександр Туржинов. Сьогодні це все обмірковують, обговорюють. І кажуть, що у Кримі це не сприймають. Сепаратисти рихтуються до референдуму, а Україна спробує це все спинити. Ну, це тримається, побачимо.
Юрій, а як українці оцінили виніки учорашнього надзвичайного посередження Ради у розв'язу? Чи таких санкцій відносно Росії, як агресора, не чекали?
Зараз любые санкції до сподоби, що називається. Але, наприклад, були міністр оборони України Анатолій Гриценко заявив, що Захід мусить увогуле ізолювати Росію, закрити на замок, як він написав, заборонити усі візи увогуле росіянцям і викинути їх з Європи. Існує повідомлення, що, наприклад, з Канади фактично депортували російських військовців, які поїхали туди по програмі обміну. І ось на це Україна сподівається більш за все. Українці, офіційний Київ, признають, що немогчимо воювати з Росією, яка має ядерну зброю, і війни ніхто не хоче. Але про політичний тиск, про дипломатичні канали треба ніяк спинити цю агресію. Ось таке агульне міркування у Києві.
Юрій, ще мене цікавить ваш погляд на таку колізію. Ось Москва каже, що не признає теперішнє керівництво України, що, вірогодно, не признає і нові вибори президента. Ну і в той же час невідомо, що з Віктором Януковичем, якого Москва признає. Він, поводлі опошній інформації, ляжить з інфарктом. Так ось, з ким Росія буде мати справу?
Ну, это все идет от Путина, який на прессовой конференции сказал, что нема с кем на уровне президента размовляться. И, в принципе, есть тут законодательство Валерского президента, але он часовый президент, и все чекают выборов 25 травня. А что до інших каналов коммуникации, так они отсутствуют, и у Киеве с разумением, так бы мовить, поставились до заявы Москвы про то, что перепиненные дипломатичные отношения, перепиненные, але не разорваны. И фактично это было сделано не сегодня, а еще ранее. Міністр заміжних справ Росії Лавров відмовився сісти за стол перемови у Парижі з виконавцем обов'язку міністра заміжних справ України Андреєм Дещицем. І це не нечаканість для Києва. Я думаю, що все ж таки Росія буде вимушена признати нового президента, коли вибори пройдуть 25 травня. А я не мусять пройти, менавіта гэта причина того, що Україна не увозить воєнне становище на території країни. Тому що, поводле закону українського, коли є воєнне становище, дик тоді скасовуються всі вибори, в тому ліку і президентські.
Ну, ясно. Под дулами і автоматом нема чого вибирати. Юрій, а все ж таки про льос Януковича, що-небудь ви можете нам додати?
Шчыра кажучы, у Кіеве мала каго гэта хвалюе. Ёсць толькі адзін афіцыйны запад ад прыватнага агенства «Уніан» да Расіі паказаць жывога або мёртвага Януковіча. Да тэлеканалаў яны звярталіся: «Пакажыце, дзе ж гэты зраднік, куды ён збег». Афіцыйнай інфармацыі няма, і шчыра кажучы, гэта ўжо мінулы час для Украіны, ніхто ім не цікавіцца. Нават Пуцін сказаў, што ён палітычнай будучыні не мае. Тому что с ним, тут уже никого не хвалюе. И нават у Крыме никто не лишит его своим президентом, и мы там уже заявили, что он частка России и молятся на Путина, а не на Януковича.
Дякую. Это были подробности с Киева от журналиста Юрия Сверко.
Живая свобода, Жанина Тихановича.
Ну, а зараз до мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Навумчык, і з ім мы больш падрабязна паглядзім на дзеянні Расіі. Такім чынам, Расія заявіла пра спыненне палітычных адносінаў з Украінай. Сергей, вось чым патлумачыць гэты крок Крамля? Вось у рэпартажы Юрыя Сверко гучала, што быццам бы яны гатовы ўспрыняць, што гэта разрыў дыпламатычных адносінаў. Гэта тое самае ці не тое самае?
Ну, фактычна, МЗС Расіі заявіў, што спыняе палітычныя адносіны з Кіевам, паколькі не прызнае цяперашняе кіраўніцтва Украіны за легітымнае. Мы ведаем, што днямі міністр замежных справ Лавроў, расійскі міністр, адмовіўся ў Парыжы сесць за стол перамовам разам з украінскім выканаўцам абавязкаў кіраўніка знешнепалітычнага ведамства. І выглядае, што гэта працяг вот гэтай лініі, гэта не спыненне, не разрыў дыпламатычных адносінаў, што ўжо абазначала, так сказаць, ну, апошні рубеж перад, скажам так, пачаткам вайны. Ва ўсякім разе, калі не вайны, дык адкліканне ўзаемных адкліканняў амбасадараў і спыненне ўсялякіх кантактаў. Ўсё ж такі на ўзроўні дыпламатычных місіяў, як мы бачым, пакуль што кантакты ёсць, і можна выказаць прагноз, што і застануцца, але фактычна Лавроў, тым самым Міністэрства замежных справ Расіі, тым самым констатавалі фармальна тое, што ў рэальнасці ўжо ёсць. Скажам, прэм'ер-міністр Украіны Арсен Яценюк не можа датэлефанавацца да свайго расійскага калегі Дмітрия Медзведзева, яго проста не злучаюць. Іншыя міністры таксама да профільных міністраў расійскіх датэлефанавацца не могуць. Ужо тыдзень фактычна, скажам так, Москва не адказвае на тэлефанаванне, ну, што азначала спыненне адносінаў.
Сергей, а як бы вы акрэслілі, вось Расія хоць нейкім чынам рэагуе на ўчорашнія санкцыі Еўразвязу, калі такімі санкцыямі можна назваць прыпыненне перамоваў пра палягчэнне візавага рэжыму, або наадварот, яна цвёрда далей ідзе ў свой наступ?
Што датычна учорашніх санкцый развязу, дык сёння Міністэрства замежных справ Расіі заявіла, што гэта неадэкватныя, значыць, санкцыі, што яны незаслужаныя, што яны ідуць на шкоду двухбаковым адносінам, маюцца на ўвазе адносіны паміж Расійскай Федэрацыяй і Еўрапейскім звязам. Ну, гэта рэакцыя, якой варта было чакаць. Але калі Еўразвяз хацеў нейкай рэакцыі больш такой, ну, канструктыўны, маецца на ўвазе, каб, скажам, Москва адкруціла назад, дык гэта не атрымалася. Москва ўспрыняла гэта як належнае і выглядае, што гатовая пайсці далей. Я нагадаю, што сёння спікер вышэйшай палаты Расійскай думы, спікер Рады Федэрацыі Валентына Матвіенка заявіла, што ва Украіне няма умоваў для правядзення прэзідэнцкіх выбараў 25 траўня, што там няма
легітымнай... Але для правядзення рэферэндуму ёсць.
Ну, вот, па логіцы, да, канешна, яны лічаць, што гэта ёсць, хаця это фантастычны, проста рэкордны ў сусветнай гісторыі тэрмін, 10 дзён на падрыхтоўку да рэферэндума, і ўжо мы ведаем, што сусветныя лідары заходніх краін заявілі, што яны не прызнаюць апрыёры вынікаў гэтага рэферэндума, увогуле на яго не прызнаюць як легітымны. Але вось Матвіенка сказала такую цікавую рэч, што не будзе, значыць, там легітымных выбараў. Фактычна ўжо цяпер Москва за два месяцы да гэтых выбараў, за больш за тры месяцы, заявляе, што яна, нават калі там выбары пройдуць у адпаведнасці з Канстытуцыяй Украіны, яна іх не прызнае, і, значыць, абранага на гэтых будучых украінскіх выбарах украінскага прэзідэнта Москва таксама не прызнае.
Сергей, і яшчэ ваше стаўленне, як бы вы пракаментавалі звесткі пра тое, што рэйтынг Владзіміра Пуціна ў гэтыя дні расце?
Так, сапраўды, тут трэба разглядаць гэта на фоне агульнага рэйтынгу Пуціна пасля Сочынскай алімпіяды. Ўсё ж такі, калі абстрагавацца ад падзеяў ва Ўкраіне, то вось гэты паспяховая гэта алімпіяда, хаця розныя прадакалі аж да тэрактаў на гэтай алімпіядзе, але яна тэхнічна арганізацыйна прайшла паспяхова ў цэлым. Ну і поспех, бясспрэчны поспех, першае месца ў агульнамедальным заліку расійскай зборнай, таксама ён адносіцца, асацыюецца з Пуціным. А гэты рэйтынг, безумоўна, тлумачыцца тым, што практычна на сённяшні дзень усе альтэрнатыўныя электронныя крыніцы інфармацыі ў Расіі за выключэннем інтэрнэту і некаторых там лакальных кабельных каналаў, яны ўсе падкантрольныя Крамлю. Ідзе неверагодная проста па сіле прапаганда, немагчыма ў апошнія 10 годзе, проста, ну, пасля Савецкага Саюза, пасля вот Гарбачова, нават да Гарбачова, я не ведаю, ну, чэрненцкаўскія часы, андропаўскія, вот што можна толькі ў паралель прывесці. Таму, канешне, такая прапаганда, яна ўплывае на масавую свядомасць, адсюль падвышэнне рэйтынгу.
Дзякую, гэта быў каментар Сергія Навумчыка.
Якая прырода расійскага імперыялізму сёння? Што стаіць за крамлёўскай защитай рускаязычнага насялення? Якія яшчэ аргументы Масква выкарыстоўвала і выкарыстоўвае, каб прыкрыць свае захопніцкія планы? Пра тое, хацят ли рускія вайны, дыскутуюць гісторык Олег Трусаў і палітолог Юры Чавусаў, вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Вы слухаеце Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Пададзеная заяўка на правядзенне Дня волі. Ён пройдзе ў Менску пад дэвізам салідарнасці з Украінай. Сябры руху за свабоду Арцём Лява і Алесь Марчынка, асуджаныя на 5 сутак арышту за плакат «Веру ва Украіну». Украінскія паралімпійцы застаюцца ў Сочы, каб патрабаваць міру. Разам з украінцамі рыхтуюцца да выступа ў Сочы і 10 беларускіх паралімпійцаў. Еўрадэпутат Марак Мігальскі зноў здымае пытанне пра байкатаванне ці перанос хакейнага чэмпіянату з Менску. Сёння адбылося ўручэнне прэміяў імя вядомага палітолага Святланы Навумавай, якімі ўшаноўваюць лепшага журналіста, маладога палітыка, навукоўца і грамадскую ініцыятыву. Адметнасцю сёлетняга дня волі ў Беларусі стане салідарнасць удзельнікаў акцыі з народам Украіны. Пра гэта сёння заявілі на прэсавай канферэнцыі ў Менску сябры аргкамітэту, які рыхтуе святкаванне. Яны паведамілі, што 7 сакавіка пададзеная заяўка ў сталічны гарвыканкам. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
На прэсавую канферэнцыю заяўнікі святкавання Дня волі прыехалі з Менскага гарвыканкаму. Адзін з іх, прадстаўнік беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч, сказаў «Свабодзе», што ніякіх размоваў з чыноўнікамі не было. Заяўнікі толькі пакінулі дакументы і цяпер будуць чакаць адказу. Яго павінны даць не пазней, як за 5 дзён да пачатку акцыі. Яе фармат агучыў журналістам яшчэ адзін заяўнік, лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч.
На 6 гадзіне вечара 25 сакавіка плануецца збор удзельнікаў каля Акадэміі навук, 6 па праспекце Незалежнасці да плошчы Незалежнасці і з 19.30 да 20.00 мы просім дазвол на правядзенне мітынгу на плошчы Незалежнасці.
Адметнасцю сёлетняе святкаванне Дня волі стане пашырэнне яго ідэйнай скіраванасці. Да ранейшых прыярытэтаў адзначэння Дня волі як найвялікшае свята і патрабаванне свабоды палітвязням дадаецца салідарнасць з народам Украіны. Неабходнасць гэта патлумачыў заяўнік, прадстаўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі, кандыдат у дэпутаты сталічнага гарсавету Антон Жылко.
Гэта вельмі актуальная тэматыка, тым ліку і беларускім грамадстве. Украінцы самааддана і самаахвярна змагаюцца супраць расійскага ваеннага ўварвання. Мы расцэньваем гэта як агрэсію. Цалкам падтрымліваем Украіну. Мы лічым, што людзей беларускіх, якія так думаюць шмат, тым болей іх вельмі шмат у Менску. І гэта будзе вельмі важна для іх і цікава выразіць сваю салідарнасць. Таму мы заклікаем прыняць як мага болей актыўны ўдзел у святкаванні Дня волі. Калі Украіна са сваёй развітай самасвядомасцю, нацыянальным адраджэннем, якое было пасля абвяшчэння незалежнасці, зараз не выстаіць, то справа будуть кепські і для Білорусі.
Алексей Янукевич сказав, що магчимо у святкуванні Дня волі будуть удзельнічаць відомі громадські діячі з України.
Українським політикам зараз більш важливо знаходитися у себе, у Україні, на родині. Вельми шмат праці і по будові економіки, і по супрацьстоянню російської агресії. Однак, некоторі українські культурні діячі магчимо возьмуть удзел. Я пакуль што не буду називати імёны, аднак вядомыя асобы, у тым ліку звязаныя з Майданам, вядуцца з імі перамовы на прадмет таго, каб яны прыехалі сюды ў Мінск.
Заявку на акцыю падалі прадстаўнікі руху за свабоду, партыя ОБНФ, АГП, БСДГ «Грамада», аргкамітэту ў справе стварэння партыі БХД і Рады беларускай інтэлігенцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз актуальнае меркаванне нашых слухачоў.
Российские националисты кричат: «Россия, вперед! И куда уже вперед? Тебе пора остановиться, поглядеть на свой зад. Там уже есть заплатки на штанах. Пан Бог края гордыню, по-российску называю, найперш гордыню, не гонор и годность, нормальные человечи, гордыню. Кольким народом Российская империя взломала их историчный лёс. Это не может не быть покараным, не может. Так покиньте свой крик России вперед и не запознитесь остановиться».
Война – это удел животных. До чего запустился Путин, введя войска в Крым? Путин, как и Лукашенко, заключил сделку с дьяволом. Поэтому их и пугает белорусский флаг и герб погони, где находится крест, который пугает нечистую силу. Одних белорусов приспали, других поставили на колени, а вот украинцам не удалось прикрутить так, как прикрутили белорусов. Украинцы становятся на колени только перед Богом. Я горжусь этим народом. Слава Украине! Героям слава!
Путин молчал 100 дней, со дня волнения в Киеве. А когда появилась сотня небесных ангелов, убитых на Майдане, то вместо Беркута вел российские войска без опознавательных знаков, что встревожило и взбудоражило всю мировую общественность этими своими необдуманными действиями.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52. Город Иуя Городенской области называют столицей белорусских татаров. Наш корреспондент Михаил Корневич отведал Иуя и погутарил с жихарами про подеи в Украине.
Татары на Ювейщине, кажутся, не сами живут с часов Витовта. Поводле одной из версий, татары заявились тут, когда Великое князство Литовское переселился с решками войска хан Тахтамыш после поразы у битвы с Тимуром на Раце Церок за ханский простол 14 соковика 1395 года. Вельми допомогши Витовту у битвы с крыжаками под Грунвальдом, татары отримали от князя землю, дозвол брать у жонки литвинок, ровные за статними жихарами князства правы. И хоть позднее они стратят свою мову, але захавають знешнє обличчя, веру, традиції. Історичні криниці свідчать, що всю свою документацію татари вели на білоруській мові, прийнявши її за родную. Тепер у Іуї, поводле офіційних звісток, живе каля тисячі татарів, а неколи було каля 3000. У Іуї більш за 130 годів існує мечеть. Сьогодні у Іуї серед татарів ми говоримо про події у Кримі і в Україні. Сулейман, Розалія Рафалович, люди сталого віку. Кажуть мені, що новини по телевізору глядять щодня, переживають за тое, што адбываецца ў Крыме і ў Украіне. Спадар Рафалович кажа, што сувязяў з крымскімі татарамі ў іх няма, але ведаючы лёс гэтага народу, па-чалавечы яму іх шкада.
Іх тады депортировали, Сталін вывез. Молых, за ночь вез. Люди хорошие, они мирно живут, с русскими там. Ну, вода хвоя, по телевизору говорили. Что по соседству, люди хорошие. Не конфликту там, не робить так.
Спадар Сулейман кажет, что про политику говорить не хочет. Але вот сегодня собирается в мечеть, и там всем разом они помолятся за людей в Украине и Крыме. До размовы долучается спадарине Розалия.
Ну жалко ж людей, ну конечно. Надо, как мирно решили все это, все вопросы. границы, как мир был, какая разница, татары, ці, там, украинцы, ці, белорусы, поляки, ну люди гибнуть, пропадают, дети малые, все это ж, треба решить мирно эту проблему всю. Угу. Бо собираемся в мечеть, садагу зробили, понесем в мечеть и будем просить Бога, каб усім мир на земле был и здоровье тому свету и этому свету, так у нас молятся.
Скажите, ну а так у молитвы будут вспоминать там ту Украину, там
падение? Да, вспоминаюсь. Ну, просять Бога, каб был мир на земле, каб помирилися, каб усе рашилося мирным.
А вот розмовляю на эту тему с молодейшими людьми татарского походження. Спадарення Ирина осуджає поводин России в Криме и называє это агрессией.
Я думаю, что все повинно застаться так, как есть. Бо у 21-м стагодзе починать передел якісь. Таким чином можно докатиться и до переделу, которые были у 15-м, 14-м стагодзе и так далее. Все повинно застаться так, как есть. И я думаю, что татары, которые там проживают, что до этого часу не было никаких претензий до украинского боку. Это была дружба, и негодно теперь вот так отрывать кусок земли только тому, что некому там нечего захотелось.
Спадар Александр каже, что люди в войсковой форме без опознавальных знаков, которые окружают войсковые частки, да и другие объекты в Крыме, попросту бандиты, бо и российские влады от них отмовляются. И он переконан, что коли референдум по долучению Крыму до России пройдет без фальсификаций, то переможе украинский бок.
Там только несколько городов, то же самое Севастополь, он за Россию, а большая часть Крыма, ну, супрать. Навод русские, не все русские люди, русские, подтримлюсь российскую ладу. Только я веду, татарам просто треба демократичными некими методами идти на супрацовництво, добиваться своего чего, ну, своих потребований, оборонять свою культуру, традиции, религии.
А вот я на рынку Ивы. Сегодня шматлюдно. Видать, что люди рихтуются до святов. Вот что они думают на кон подзеев в Украине.
Ну, раз народ поднялся на это, значит, они побачили, что же инакше не можно.
А вот у Крыму теперь что отбывается?
Да я так думаю, просто там делят деньги, бизнес и все. Дело в том, что в курортном бизнесе у татаров 78% 80% захвачено. Вот и все. Здравствуйте. Поэтому всего лишь. Я знаю, что они боятся просто российских денег. Россия туда хлынет, построив санатории, курорты. И поэтому всего лишь.
Бизнес,
да, только бизнес. Да, поэтому всего лишь. Да.
Я спочуваю всем. Вы видели у нас памятник там? 4 религии, 4 концессии. Вот это мир, все от и до. Там иудеи, православные, католики и мусульмане. Все это там. Во имя этого поставлен памятник.
Не лезем мы в политику и не хочем. Хай живется, как у нас поколей. Треба робить им, братство. И, конечно, власть их, там, наверное, что-то не так делает. Что-то не так.
Голосы ивейских татар вам наближает Радио Свобода.
Ці була розправа партизанів над сім'єю богдановського старости, виконана по загаді? Як склався льос одного з тих, хто приймав у ній непосередний удел? І хто саправди заслуговує пошани, як саправдні герої той війни?
Хто стріляли наші? Наші. Гэта обідно, що наші.
Про гэта у черговій передачі серії «Подорожжя свободи». Ми протягуємо нашу вандровку у Богданов.
Подорожные нотатки из Дмитра Бартосика позднее о программе. Сегодня у Сочи открывается зимовая паралимпиада. Адметность імпрэзы ў тым, што на знак пратэсту супраць расійскай інтэрвенцыі ў Крым пра байкот гульняў заявілі заходнія кіраўнікі, а таксама афіцыйныя асобы Украіны. Паралімпійцы пастанавілі застацца і патрабаваць міру. Перадае Ігар Карней.
Напередодні три десятки українських паралімпійцаў, падавацца і заўзятараў узнялі жоўта-блакітны сцяг олімпійскай вёсцы. Падчас выканання дзяржаўнага гімна Украіны многія плакалі. Не только спартовцы, але и сябры официальной делегации – волонтеры. Яны хоть и приехали у Сочи одним из первых, але их неудел у гульнях до апошнего дня заставался под питанием. Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валер Сушкевич подчас сегодняшней прессовой конференции признался, махчимость бойкоту обмерковывалась до апошнего.
Говоря о нашем решении участия или неучастия в паралимпиаде, один из спортсменов следующую фразу – пане президенте, зрозумій, будь ласка, якщо ми покинемо Паралімпійські ігри, про нас будуть згадувати 2-3-5 годин. А якщо ми залишимось тут, про наше бажання миру будуть пам'ятати усю Паралімпіаду. Спортсмен сказав о своєму желанні здесь бути з миром, напоминать мировому сообществу і всім, хто не розуміє цього, що люди без ног, люди без рук, незрячие на колясках, паралімпійці любой страны хотят мира. И минимальное, что сегодня нужно сделать, чтобы этот мир был во время паралімпійських ігор.
Про нелегкий выбор украинских паралімпійців свідчить то, что дагэтуль Валера Сушкевич провел шэраг перамоваў с зацікаўленими особами, попередзіўшы их про магчымы бойкот спаборніцтваў атлетами своей краины. У приватності така інформація була доведена президенту Міжнародного паралімпійського комітету Філіпу Кравіну, президенту Паралімпійського комітету Росії Володимиру Лукіну, постоянному представнику ААН в Україні Олександру Тісо, виконавцю обов'язку президента України Олександру Турушинову. Учора спадар Сушкевич мів повгодинну зустрічу з президентом Росії Володимиром Путіним, однак ці почути заклик України до замірення не повідомляється. Тим часом недавно обраний міністром спорту і молоді, покалечений невідомими активіст Автомайдану Дмитрий Булатов, заявив про особистий бойкот Сочинської паралімпіади, підкресливши. Упершиню в історії країна-господиня гульняв, непосредно перед початком найважнішого спортового форуму, розпочала агресію супроць одної з держав-удільниць, увівши войски у Автономну Республіку Крим і взявши у облогу часті Узброєних сил України. Разом з українцями рыхтуюцца да выступу ў Сочы 10 беларускіх паралімпійцаў, па 5 жанчын і мужчын, якія пазмагаюцца за медалі ў дзвюх дысцыплінах – лыжных гонках і біятлёне. Летась у Ванкуверы яны здабылі 9 узнагародаў і сёлета разлічваюць прынамсі паўтарыць той вынік. Але ці не адбіваецца на іхнім стане агульная нервознасць расійска-украінскага супрацьстаяння да ранейшай пагрозы тэрактаў. Самая угонарованная белорусская паралімпійка Людмила Волчок спадзяецца, что на галоўнае для любого спартовца старты знешние факторы не паўплывают.
Я так полагаю, что там все силы, все возможности брошены на безпеку. Просто не боюсь. Мы уже были в прошлом годе там на этой же трассе, мы тренировались. Я уже там со многими уже познакомились, которые там проверяют непосредственно трассу. Ну, я думаю, что там все силы уже возложены только на это, чтобы обеспечить спорт. Щоб вони не турбувались. Тут за серого за старт.
На фоні фактичної інтервенції у Крим міжнародна супольність активізувала висілки для байкетування чемпіонату світу по хокеї 2014 року у Мінську. Один з послідовних противників того, каб буйные спортовые споборництви проводилися у авторитарних країнах, польський евродепутат Марек Михальський виступив з адмисловою заявою. Коли Україна стоїть на порозі війни, а президент Путін посилає військи в Крим, необхідно ще раз розглядіти питання відміни чемпіонату світу по хокеї, який повинен пройти у травні цього року у Мінську. Перенос першинства буде найліпшим знаком солідарності з народами Білорусі і України, а так само зрозумілим сигналом для Владимира Путіна і Олександра Лукашенки, які готові на все, аби утримати свої режими і знищити свободу у сусідній Україні.
Белорусские паралимпийцы будут выступать у Сочи у двух дисциплинах – у лыжных гонках и биатлоне.